Ommaviy so'rovlardan ayonki, Kubaga sayohat qilgan amerikaliklarning aksariyati orol bilan bordi-keldini oshirish kerak degan xulosaga keladi. Amerikalik Ellen Landsberger.
I think the US-Cuban relationship should be open. People should be talking to each other, people should be sharing.
Borish kelish osonlashsin. Odamlar bir-biri bilan aloqa qilsin, sayyohlar ko'paysin. Mana uch davlat, Amerika, Meksika va Kanada bir-biri bilan erkin savdo qilyapti-ku.
That is no threat to the US.
Kichkina bir orol Amerikaga qanday xavf solishi mumkin? Butun dunyodan uni ajratib qo'yishga harakat qilyapmiz. Bu qanday bema'nilik?
Kubada 1961-yilda kommunist Fidel Castro hokimiyatga kelganidan keyin AQSh bilan diplomatik aloqani uzgan. Florida shtatidan atigi 150 km naridagi bu orolga iqtisodiy sanksiyalar qo'yilgan. Ammo har ikki tarafdan embargoni bekor qilaylik degan talab tobora balandroq yangrayapti. Kubalik Delia Mario Barroso dediki,
Pienso que el pueblo norteamericano es como el pueblo.
I think the North American people are.
Nazarimda Shimoliy Amerika xalqlari kubaliklar singari o'zgalarga mehr-oqibatli, xabarlashib turishga tashna odamlar. Qani endi o'sha mehr bizgacha yetib kelishiga imkoniyat berilsa, bir-birimizni yaxshiroq tushunardik. Qo'shnimiz axir.
We are neighbors after all.
Kuba bilan aloqani tiklashga doir har qanday tashabbus vatandan qochib, Amerika fuqaroligini olgan kubaliklar tomonidan qarshilikka uchraydi. Bu jamoa asosan Floridada qo'nim topgan. Ammo ularning yangi avlodi, AQShda tug'ilib o'sgan kubaliklar tarixiy vatani bilan bog'lanishni istaydi. Obama ma'muriyati amaldagi qonun-qoidalarni biroz yumshatgan edi. U yerda oila qarindoshlari bo'lgan amerikaliklar uchun yo'l ochiq. Madaniy, diniy sabablarga ko'ra ham sayohat qilsa bo'ladi. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Kubaga doir siyosat o'zgarib boraveradi.
Each year hundreds of thousands of Americans visit Havana.
Gavanaga har yili minglab amerikaliklar borib kelyapti. Savdo-sotiq va muhojirlar orqali millionlab dollar pul orada aylanadi. Ikki xalq aloqada bo'lsin, bordi-keldi qilsin deymiz. Aslida bizning eng yaxshi elchilarimiz, namoyandalarimiz bu oddiy fuqarolar deydi Kerri. Kuba hukumat ham sekin-asta odamlarga erkinroq nafas olish uchun yo'l berayotgan ko'rinadi. Dissident yozuvchi va bloger Yoani Sanchez yaqinda Kolumbiyada o'tgan ijodiy kechada so'zlab, Kubada yangi gazeta ochish istagini bildirdi. Maqsad erkin matbuot uchun zamin hozirlash, deydi u.
Nima bo'lishi mumkin? Ehtimol birinchi kunidayoq idoramiz eshigini buzib kirib, veb-saytimizni blok qilishar. Taqiqlangan narsa odamlarni yanada o'ziga tortadi, shunday emasmi? Boshqa tarafdan, balki haqiqiy o'zgarishlar Kubada shunday bir nashrdan boshlanar.
Adiba so'zlariga ko'ra, Castro hukumati kichik o'zgarishlarga tayyor, chunki biladiki, xalqni kommunistik utopiyaga ortiq ishontirib bo'lmaydi. Shohruh Hamro, Washington.